Ωραία. Επίσης, κάτι άλλο που με είχαν πει, ότι μέχρι το 60 υπήρχε η τάση εδώ, τα καλά επαγγέλματα, γιατροί, δικηγόροι κτλ, θα είχαν όλοι Έλληνες. Όλα Έλληνες. Έλληνες, αλληνόφωνοι.
Ναι, θες να το πω σε εσείς
ενώ τα πιο πρακτικά επαγγέλματα θα είχαν μουσουλμάνοι. Από το 80-90 και μετά υπάρχει, έτσι μου έχουν πει, μια αλλαγή σε αυτό. Όχι ότι οι Έλληνες χάσανε τα καλά επαγγέλματα, αλλά και η άλλη πλευρά απέκτησε τους γιατρούς της, τους δικηγόρους της. Και αυτό έφερε μια αλλαγή επιπλέον στην ισορροπία. Δηλαδή, ενώ παλιότερα θα έπρεπε να πάνε
υποχρεωτικά σε έναν Έλληνα γιατρό,
τώρα πάνε στο δικό τους
γιατρό. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε.
Και οδηγία να
είναι. Γεια σου, Ριζή μου. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια φυσική ανάγκη. Εφόσον υπάρχει πρόοδος και εφόσον τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, οπωσδήποτε θα μορφωθούν. Και οπωσδήποτε θα βγουν επαγγέλματα. Εφόσον φθήνουν τα επαγγέλματα. Οι Αλμπάντιδες τώρα εξαφανίστηκαν, δεν υπάρχει Αλμπάντης. Δηλαδή να πεταλώνει άλογα, γιατί δεν υπάρχουν άλογα.
Αλμπάντης όχι, αλλά ο υδραυλικός.
Υδραυλικός είναι το ίδιο. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι, οι περισσότεροι Τούρκοι, τα παιδιά τους, ας πούμε, όπως οι παλιοί, οι δικοί μας, τα στέλνουν να μάθουν μια τέχνη. Καταλάβατε. Πήγανε, μάθανε τέχνη και εξασκούν αυτό που έχουν μάθει. Δηλαδή δεν είναι φυσική
ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι ότι το μουσουλμανικό στοιχείο εδώ εξειδικεύεται κάπως τις τέχνες.
Όχι. Κανονικά, φυσιολογικά. Δηλαδή τα ποσοστά, αν τα πάρει κανείς, ας πούμε,
είναι αναλογικά.
Δηλαδή υπάρχουν και δικοί μας, ξέρω εγώ, και μουσουλμάνοι, ας πούμε, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει να πει το μηχανική, υπάρχουν το ίδιο και οι ξένοι. Όλα είναι αναλογικά. Ναι, μετά, ναι. Κοιτάξτε, ένα διάστημα, επειδή δεν μιλούσαν και τόσο πολύ ελληνικά τα παιδιά, τα μουσουλμανόπαιδα, δεν μπορούσαν να πάνε στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ναι. Δεν μπορούσαν να πάνε. Δεν είχαν τη δυνατότητα τα παιδιά, καταλάβατε. Όταν λιγάκι έστρωσε το βιωτικό επίπεδο και είχαν οι γονείς τους χρήματα και τους έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσουν, τους έστειλαν για να σπουδάσουν, είτε να τελειώσουν το γυμνάσιο γιατί εδώ δεν μπορούσαν, είτε να σπουδάσουν γιατί εδώ δεν μπορούσαν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Από την ώρα που παίρνει ο άλλος το πτυχίο του και δίνει εξετάσεις και παίρνει το πτυχίο του, οπωσδήποτε θα εξασκήσει και το επάγγελμα το οποίο είναι. Έλα. Κάτσε. Εξανάγκης που λέτε αυτά τα πράγματα. Εξανάγκης.
Ναι.
Εγώ δηλαδή έχω υδραυλικό και ξέρω και μαραγκό, ας πούμε, μουσουλμάνους, γιατί είναι και λίγο πιο συνεπείς. Ναι. Να λέμε και το στραβού το δίκιο. Δεν λένε ψέματα. Και ούτε και κλέβουνε. Δηλαδή δεν σου βάζουν μια κλειδαριά και ας πούμε δώσε 10.000. Ενώ ο άλλος
λέει τσεργό. Είδα και στο φαρμακείο έχετε δύο.
Τρεις.
Τους έχετε περισσότερο επειδή εδώ η αγορά είναι μουσουλμανική και εσύ.
Όχι. Τους έχω 30 χρόνια. Τους 8 χρόνια. Όχι. Λόγω γλώσσας και τα λοιπά.
Γιατί εμείς... να είναι και ένα τμήμα να είναι λέει τα τουρκικά σπουδασμένοι.
Έχουν πτυχίο, ναι.
Πτυχίο νομοκοποιού.
Όχι, βοηθού.
Ότι δεν το κάνατε γι' αυτό, δηλαδή για να...
Όχι.
Έτσι να πιάσετε, ας πούμε, την πελάτη.
Όχι. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εμένα το φαρμακείο του πατέ, το δικό μου δηλαδή, το δικό μας τώρα, είναι το πιο παλιό φαρμακείο.
Α, πέστε μας λίγο για
πιο παλιό φαρμακείο.
Θα ήθελα έτσι λίγο την ιστορία του.
Το πιο παλιό φαρμακείο.
Ναι.
Γιατί σας είπα, ο πατέρας μου ήταν Τούρκος εξωματικός, ήξερε την τουρκική, μετέφραζε, ας πούμε, κείμενα, όχι σαν μεταφραστής, ας πούμε, από φύλο προς φύλο.
Ναι.
Με τα αραβικά, γιατί αυτά είχε διδαχθεί. Όλοι οι Τούρκοι δεν διστάζω να πει τη λέξη, μα δεν με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί. Ερχόντουσαν εξ ανάγκης, γιατί και εγώ ήταν σαν διοικητής του στρατιωτικού, διευθυντής του στρατιωτικού νοσοκομείου, επειδή ήταν στρατιωτικός ο πατέρας μου, ο Παναγιώτης, ναι. Και είχε πολλούς στρατιώτες Τούρκους. Όταν έφυγε και άνοιξε το φαρμακείο του 40 τόσο, Μπιζίμ Ζαμπί, ο δικός μας αξιωματικός, Μπιζίμ Ζαζί, ο δικός μας φαρμακοποιός, καταλάβατε. Μετά ήξερε να τα μιλάει καλύτερα από αυτούς. Καλύτερα από αυτούς. 1000% καλύτερα από αυτούς. 1000% καλύτερα από αυτούς. Γιατί αυτοί ήταν αγράμματοι, κατά κάποιο τρόπο είχαν πάει μόνο στο δημοτικό, δηλαδή ο πατέρας μου είχε τελειώσει πανεπιστήμιο. Και πανεπιστήμιο μιλάμε το 1917-14.
Βέβαια, μεγάλη διαφορά.
Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε λόγος, ας πούμε, να πάρω εγώ εμπορικά να εκμεταλλευτώ μια κατάσταση όπως γίνεται τώρα κατά κάποιο τρόπο. Καταλάβατε.
Ήταν ήδη γνωστός.
Ήταν γνωστός, τουρκικά ξέραμε όλοι. Η μάνα μου από εκεί που ήρθε, από την Ανατολική Βράκη, τουρκικά ήξερε, γιατί εκεί τουρκικά μιλούσαν. Δηλαδή δεν πηγαίνανε, ας πούμε, σε αλλότριο χώρο.
Και πώς του ήρθε η ιδέα να φτιάξει το φαρμακείο, δηλαδή δεν υπήρχε τότε φαρμακείο.
Ο πατέρας μου,
ναι.
Ο πατέρας μου, κοιτάξτε να δείτε, όταν το 18 πότε ήταν, όταν έφυγε από την Τουρκία, όταν έφυγε, και ήρθε στον ελληνικό στρατό και παρεδόθη από Τούρκους αξιωματικός, παρεδόθη στον ελληνικό στρατό, κατετάγει στον ελληνικό στρατό σαν Έλληνας αξιωματικός. Και το 1917 ή 18 ήταν υποφαρμακοποιός, αντιποφαρμακοποιός ή υποφαρμακοποιός στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Λόγω στρατού μετετέθη στην Κομοτηνή, η υγειονομική δεν μετατίθενται όπως μετατίθενται οι του πεζικού, και είχε καθίσει αρκετά χρόνια, γνώρισε κόσμο, το ένα το άλλο κτλ. Και πάντα ήθελε, ας πούμε, να φύγει από το στρατό. Ναι. Το 22 είχε φύγει από το στρατό ο πατέρας μου και είχε ανοίξει φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη.
Και μετά,
ναι. Και μετά, σαν απαραίτητο στην υπηρεσία, τον ανεκάλυσαν, έκλεισε το φαρμακείο και πήγε πάλι στο στρατό. Μετά έφυγε. Όταν επεστρατεύτη, όταν ήρθαν οι Γερμανοί, τους επιστράτευσαν και τότε άνοιξε το φαρμακείο.
Δηλαδή αμέσως μετά τη Γερμανία, μετά από τα χρόνια τα...
Ναι, 47-48 τότε.
Και είναι το πρώτο που ιδρύεται τότε εδώ, στην Κομοτηνή.
Όχι, υπήρχαν παλιά, αλλά τα παλιά έχουν κλείσει. Έχουν σταματήσει. Έχουν αποδημήσει εις κύριον, δεν υπήρχε διάδοχος κατάστασης. Τα παιδιά από τότε τα έχω στο δηλαδή όχι μόνο να πούμε για τη γλώσσα, αλλά πάντα χρειάζεται κανείς κάποιο βοηθό.
Ναι, ναι.
Και έτσι να είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και γι' αυτό και 30 χρόνια να τον Αρίθ, εγώ τον έχω παντρέψει, κουμπάρος του εγώ είμαι.
Αλήθεια.
Ναι. Κουμπάρος δηλαδή.
Ο Αρίθ είναι το παιδί του.
Με τα γυαλιά.
Παντρεύει την κόρη του.
Ναι, τον Ιούνιο, ναι. Τον Αρίθ εγώ τον πάντρεψα. Δηλαδή ποιον το κουμπαρλίκι. Τους δένουνε με μια κορδέλα κόκκινη τα χέρια και πέφτει ο κουμπάρος με το ψαλίδι πως γίνονται τα εγκαίνια και ανοίγουν με νερό. Με κόβει στην...
Κόβει, τι είναι αυτό.
Κόβει, ναι, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω πώς, τι ακριβώς είναι, πώς τα εννοούν, δεν ξέρω. Και με το ψαλίδι έκοψε την κορδέλα εδώ. Και ενώθηκα με τα φίλη
της Δεν έχουν σκεφτική τελετή.
Θρησκευτική, ήδη έχουν κάτι διαπηγαίνουν στον...
Να είναι μόνοι
του. Είναι.
Δύο μαζί ή ο καθένας μόνο.
Χώρια. Αυτά θα τα ρωτήσετε τους ίδιους αυτοί, το ξέρουν
καλύτερα. Γιατί μιλάνε για το γλέντι περισσότερο, όσο το διαγράμμα, μιλάνε για το βράχο
δύο. Ναι, γι' αυτό δεν μορφωνόντουσαν γιατί κοιτάζανε το γλέντι. Γι' αυτό οι γυναίκες τους είναι περιορισμένες και έχουν ψυχολογικά προβλήματα που λέτε εσείς. Είναι όντως έτσι. Και γι' αυτό φέρουν και από εκεί πέρα και τα συγκροτήματα. Όλα αυτά δικαιολογούν αυτά που σας είπα. Επειδή είδατε μόνο για γλέντι μιλάνε. πάρουμε και ποιόμενοι.